Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia.
Tu te su bake, deke, naša porodica.
Porodična priča.
Dobar dan. Ima raznih zvukova i bit će u ovoj današnjoj emisiji zbog toga što danas najavljujemo nešto što ćemo povremeno imati u ovim našim familiologijama. Danas je porodična priča, u stvari Šekspirova priča. Aleksandra Urošević, moja mlada saradnica, naša rediteljka, je napravila prvu porodičnu priču onako rediteljski, dramaturški urađeno. Šekspir je veoma zanimljiv po mnogim stvarima, a nama danas i u vezi sa time što ćemo najaviti serijal koji je već krenuo, Šekspir za decu. Voli Šekspir?
Kako ne, svaki anglista voli Šekspira.
Jel'a? Ti jesi anglisti, što si još?
Jeste, završila sam.
Osim što se zoveš Una Stanković.
Da, osim što se zovem Una Stanković, završila sam engleski jezik i književnost. Od uvek sam volela Šekspira. Od mame sam, ja mislim, u osnovnoj školi dobila sabrana Šekspirova dela.
Kliva mama glavom. Mama se zove Jelisaveta Bjelić. Jeste s namerom kupili Šekspira tako rano?
Da, sa namerom. Una je bila više gutač nego čitač knjiga i veoma rano je počela da uči engleski, a onda ja sam svesna da je osmi razred za sabrana Šekspirova dela prilično rano, ali onda se pojavilo prvi put, ovde su mogla da se kupe sabrana Šekspirova dela u jednoj knjizi koja je na nekoj najfinijoj biblijskoj hartiji štampana. Ja sam smatrala da je to divan trajan poklon od mame, tako je Šekspir dospeo do ovde.
A šta je više je tad iz vas govorilo, psiholog ili mama?
Mama definitivno.
Jel progovara psiholog kad je reč o kćerki iz vas?
Da budem iskrena, retko. Ja se više trudim da se rukovodim zdravim razumom, ljubavlju, nasleđem i svojim i tuđim iskustvom. Psiholog retko progovara, ali psiholog radi u pozadini. Zato što, zahvaljujući studijama koje sam završila, često mi je jednostavnije da protumačim šta se dešava iza nečega što se pojavno vidi.
Ali to može u slučaju sobstvenog deteta da se tumači? Kažu da lekari teško mogu da čak i prehladu izleče sobstvenom detetu. Ili to može, kad su takve situacije u pitanju znanja psihološka, mogu da vam pomognu, jel?
Nisam sigurna da mogu mnogo da pomognu, ali mogu da pomognu u smislu interpretacije zašto dete radi nešto što je, recimo, neočekivano za mene ili što me iznenađuje ili zašto ne mogu da se dosetim zbog čega bi to mogla da radi. Ali naravno, niko nije dobar psiholog ni za sebe ni za svoje najrođenije.
Naravno.
Hajde da kažemo da to obrazovanje formalno delimično pomaže, ali mislim da su mnoge roditeljske veštine značajnije koje su iz jednog jednostavnijeg dela života.
Kako ne?
I se uvek slažete ti, mama?
Ne.
To bi bilo užasno dosadno.
Da, to bi bilo veoma dosadno kad bismo se stalno slagale. Jedino kad sam ja, iskreno rečeno, videla psihologa na delu, jeste kad tako sanjam neke nebuloze, pa ispričam mami šta sam sanjala, onda kad dobijem tumačenje, shvatim da zapravo nisam želela da znam koje je tumačenje da. Tog sna.
Dobro, ali podelila si sa mamom, pa to je sasvim, sasvim u redu. A oni deo priče koji ćete nam pričati, a počeli ste u jednoj emisiji Tributa 3+, pre možda 15 dana, o tigru u kupatilu. Nastavit ćemo danas samim tim što ste negovale jednog tigra u kupatilu, ne samo u kupatilu, nego u sobstvenoj kući, već ste nam zanimljive, a i ovim što ste rekli. Dakle, naše gošće je Jelisaveta Bjelić, psiholog i anglista Una Stanković, kćerka, može i tako, a doktorka Ljiljana Radojičić u malom serijalu Bezbolnom, do duše, lepo priča o zubima.
Zubar!
Streptococcus mutans je bakterija koja je karakteristična za ljude. Ona se prenosi sa majke na dete. Znači, ako majka nema sanirane zube, ta bakterija se prenosi i dete već ima tu bakteriju u ustima posle rođenja. Ona može da se prenese poljupcem, recimo, ili tako što majke imaju neki običaj da cuclu koja se isprlja stave u svoje usta, pa onda detetu u usta, ili kašičicu kojom hrane dete da prvo probaju hranu, pa da onda stave tu kašičicu detetu u usta. I to je jedan od načina da se prenese streptokokus mutans u usta deteta. Ako postoji povećan rizik, potrebne su češće kontrole. Takođe, treba obratiti pažnju na ishranu i higijenu. I indikovana je lokalna primjena rastvora fluorida 2 puta godišnje i sistemska primjena tabletica fluora.
I si se nekad mnogo uplašila, ne stomatologa, zubara. Sjećate kako je izgledalo vađenje prvog zuba? Je li bila tu ona Zubić vila ili niste?
O da, bila je vila Zubić, zašto da ne? Una je imala interesantnu istoriju sa stomatologom, njoj su vrlo rano ustanovili da nema dobar kvalitet zubne gleđi. I onda je naučena da ide na tri meseca na kontrole i posle svoje 6. i 7. godine ona je sama uzimala knjižicu i išla tromesečno na kontrolu.
Crna Una.
Danas se plašim zubara.
Ali taj prvi zubić jeste bilo onako malo dramatično, jer nije znala šta može da očekuje, to su oni mlečni zubići. I nekako mi se čini da to što smo rekli da će vila Zubićka da donese nekakav poklončić, da je to sasvim dobar motiv bio da se istrpi.
Jesu, jer su ti zubi jako lepi. Hvala. Dakle, vredeo je sav trud i sve vile
ja
i šta god.
Ja danas vrlo redovno idem kod zubara, iako ne
što
volim.
Što god, pa naravno. Ko voli da ide kod zubara?
Upravo tako.
Ko voli. A stručnjak sledeći, profesor dr. Radovan Bogdanović, uskoro završava svoj serijal o zdravlju bubrega. Jedan deo priče, prvi deo priče o noćnom okrenju danas, sledeći iduće nedelje.
Prema prihvaćenoj definiciji, noćni mokrenje ili umokravanje se smatra umokravanje posle 5. rođendana. Sa aspekta funkcije bubrega i mokrećnog sistema, umokravanje noću jeste fenomen koji ima svoja objašnjenja koja sežu u nekoliko oblasti. Dakle, sazrevanje tih centara za mokrenje, odnosno usporeno sazrevanje centara za mokrenje, oni se nalaze i u kičmenoj moždini, a nalaze se i u mozgu. Drugo, to je lučenje jednog hormona, smanjeno lučenje jednog hormona koji ima zadatak da štiti, da čuva vodu u organizmu, takozvani antidiurezni hormon ili vazopresin. Neka deca, dakle, imaju takozvanu noćnu poliuriju zbog toga što se noću tog hormona manje stvara, mokreća se ne koncentriše i stvara se veća količina mokreće, pa takva deca se umokravaju. I najzad ima još jedan poremećaj koji se odnosi na uspostavljanje tog obrasca mokrenja. Mogu nekada deca privremeno da mokre noću, recimo baš da se ispolji samo kod infekcije mokrećnih puteva, ili može da bude neki prolazni znak određenih psiholoških problema ili poremećaja, emocionalnih stanja. Ali to su sve problemi odnosno i problemi, a i povodi od manjeg značaja i manje učestali. Negde na nivou ovih prvobitno rečenih problema se i traže danas rešenja za ovaj poremećaj. Veliki broj dece će dobro reagovati kada se da ovaj hormon prespavanja, dakle to danas imamo dostupno u obliku tableta ili obliku spreja za nazalnu upotrebu, međutim sprej je već potisnut i tablete su bezbednije. Oko 70% dece koja mokri noću, koja su mokra u postelju noću, će posle već 4 nedelje, u roku od 4 nedelje uzimanja ovog leka da proredi značajno noćno umokravanje ili da sasvim prestane. Ovo ne leči poremećaj. Ovo samo, samo kupujemo vreme. Do kada će se uspostaviti ova normalna fiziološka kontrola mokrenja koja je kod ove dece s noćnim umokravanjem usporena.
Veliku pomoć mogu, kao i u svim drugim situacijama, roditelji i treba da pruže deci u svemu što je muka, radost ili bilo šta. Sljedeća priča koju nam čita Zorana Bokan kao i svake srede ima veze i tekako sa ovom prethodnom. Reč je o samopouzdanju i samopoštovanju. Velika tema, je li tako, ili savjeta? Nešto što
velika
roditelji...
i po mom shvatanju najvažnija i najkapitalnija tema u dečijem životu. Najlepše nasledstvo i najvrednije nasledstvo koje možete da date detetu je samopouzdanje i samopoštovanje.
Evo što kažu strani sajtovi, ako bude potrebe da nešto dodamo i mi, jer i mi velika znanja imamo u tome, naša psihologija je izuzetna, nećemo se libiti da dodamo.
Kako da ojačate samopouzdanje i samopoštovanje svoga deteta? Samopouzdanje i samopoštovanje su dve bitne osobine koje značajno utiču na razvoj dečijeg života. Roditelji imaju odlučujuću ulogu u njihovom razvoju. Ove osobine su do te mere važne da mogu da odrede dokle neka osoba može da dođe u svom razvoju tokom života. Oni koji ih nemaju često bivaju proglašeni gubitnicima i ne mogu da ostvare ništa što su zamislili. Rezultati istraživanja koja se sprovode, a uzimaju se u obzir društveni, obrazovni, lični i profesionalni aspekti, pokazuju da, na primjer, 70% devojaka između 15 i 17 godina beži od učešća u svakodnevnim redovnim aktivnostima. Zbog nedostatka vere u sebe, 86,9% ima muku vezanu za izgled. Detetu se može pomoći. Evo kako. Pohvalite ga, primetite njegovo dobro ponašanje, pokažite da ste zainteresovani. Usredsredite se na ponašanje, a ne na dete. Kritikujte i iskažite da vas muči ponašanje, ali da ga i dalje volite. Nemojte da kažete, ne sviđa mi se tvoj stav, već ne sviđa mi se kada sa odraslima razgovaraš tim tonom. Razgovarajte o greškama, zbog čega su se dogodile, gde je pogrešilo i kako da se spreče. Pohvalite dete kada uloži napor. Priznajte detetu da je i ono ponekad u pravu. Ako mu dozvolite da iznese argumente u svoju korist, pustite ga da pobedi, to će mu razbiti sigurnost. Isto tako ga pustite da ponekad samo o nečemu odluči i da otkrije posljedice. Provodite vreme sa detetom kvalitetno. Važno je da pokažete interesovanje za ono što je njemu važno. Ako ste od malih nogu uz njega, u onim teškim, tinejdžerskim godinama, nećete mu biti smorni. Slušajte, pružite mu ruku, naučite nove stvari zbog deteta, pa ih zajedno upražnjavajte. I bez reči budite uz njega. Znači, povežite dete sa drugima, čak i ako nije društveno. Učinite da osjeti da su kuća, familija, rođaci, prijatelji, zabavna i sigurna mesta. Detinjstvo je temelj, ako je dobar. Kasnije će biti sve lakše, kad naiđu one godine koje same sobom donose velike uspone i padove.
vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo.
Izdanje PGP RTS-a Samo Blues u prodaji. Eko.
Oni najsrećniji će slušati, nastaviti slušati Bocellija u Areri, preko sutra čini mi se. A mi nastavljamo našu priču sa gošćama, gospođom Jelisavetom Bjelić, psihologom, i Unom Stanković, anglistom, i kćerka. Kad ste zajedno, kako se predstavljaš, kao kćerka ili je?
Pa, uglavnom kažem ja sam Una, i, a kad predstavljam mamu nikad ne kažem ovo je Jelisaveta, nego kažem ovo je mama, onda ona kaže drago mi, ja sam mama.
Moram da ti kažem, toliko je mama lepih reči o tebi rekla kad sam ja ponudila da dođe sa nekim slovom. Dođi ću sa kćerkom. Vi ne znate kako. Bilo je spontano i lepo. I divno je kad roditelj može... Često smo nezadovoljni sobom, odnosima. Teški su odnosi među ljudima, teški su odnosi roditelja i dece, jer živimo u ekonomski teškim vremenima. Pa su roditelji ponekad ti na koje se svaljuje i krivica za sve uspehe, neuspehe. Kako da se roditelji ne odbrane, ali kako da iziđu iz tih svih muka koje ih snalaze?
Boga mi, to je pitanje za milion dolara. Na takvo pitanje se teško odgovara i odgovor je zapravo jako kompleksan. Većina nas je gajena u kulturi u kojoj smo skloni da ističemo u prvi plan svoje sopstvene loše osobine. To su opet radili naši roditelji u najboljoj nameri, da nas blisko suoče sa našim lošim stranama da bismo ih popravili. Ali navika postaje druga priroda, da. I vi onda jednog trenutka zapravo vidite samo loše stvari kod sebe. Postoji jedan lep mali deo rada sa grupama kad se ljudi predstavljaju i onda tražite od njih da kažu nešto dobro o sebi i da kažu nešto loše o sebi. Verujte mi, mnogo lakše im ide da kažu nešto loše o sebi nego da kažu dobro. Jako mnogo razmišljaju. Kažu ja sam taj ta i onda razmišljanje. Šta da kažem dobro? E, dakle, mala digresija da se vratim na centralnu temu. Kada ste tako gajeni, a gajeni smo bezbroj generacija unazad, vi onda tako gajite i sopstvene dete.
Da.
Isto iz najbolje namere, čovjek u svakom trenutku čini najbolje što može. I zapravo pokušavajući da ispeglamo, popravimo, poništimo loše osobine kod deteta, mi dete zapravo stalno suočavamo s njegovim manama. Ljudsko biće je veliki raskošni paket i vrlina i mana. I ako stalno insistirate na nečijim manama, neće se dogoditi čudo koje mi očekujemo da će se one popraviti. Naprotiv, stvorit ćemo uplašenu i nesigurnu osobu.
Da, što sigurno posle nećemo moći tako lako da ispravimo. A priča o tigru se uklapa u samopouzdanje. Jel ima toga? Ima
veze
tigar i samopouzdanje?
Kako ne? Ja mislim da svašta treba staviti u mentalni špajz i svakakva iskustva i da nas to oblikuje, da budemo baš ono posebni i jedinstveni kakvi jesmo. I ja sam uz te životinje imala čudesno iskustvo. Mi smo kod kuće gajili i tigra, i rakuna, i vevericu, imali smo i mačke, i pse, i hrčkove, i zečeve, i sve što nam je palo na pamet.
Kupili smo zoo, kao ovaj film, ja?
Ja mislim da bi to bilo čudovno. I pomaže da se naučimo obavezama kad smo mali, što znači odgovornost, tipa ta životinja mora da jede, nije samo za igranje i za pokazivanje
društvu.
Kako si
bila ti, izmešta, prekim, koliko si imala godina kad je tigar došao?
Ja mislim da sam tada bila 4. ili 5. razred osnovne.
Taman. Najbolje
nisam,
godine.
Nisam mnogo to spominjala po školi, sećam se, jer nekako nisam ni imala potrebu time da se hvalim. Drugarice koje su dolazile kod mene u kuću su znale da imamo tigrama, da su prvi put mislile da je plišana igračka koja leži na krevetu, a onda se plišana igračka protegnula i zevnula.
Tigr mjauče isto kao oni kad je mali, ja?
Oni se glasaju specifično, dosta mjaukanje bi bio prijatan zvuk, oni više škripe kao nepodmazana vrata kad hoće da mjauču i nedostajala mu je mama strašno i noću je plakao, ali se vrlo brzo navikao na nas.
Ali s druge strane i divno prejedu.
Da, velike mačke predu na poseban način, malo drugačije nego male mačke, ali je zato vrlo glasno jer su velike mačke i onda je svima vrlo jasno da su zadovoljni.
Jel vam se pokazio znake velike, onako značajne mačke buduće?
Pa i nije, on je bio jedna skromnicica maca, osim po veličini. Jako je naravno brzo rastao, došao je kod nas tek što se odvojio od majke. I počeo je od šarčice mlevenog mesa za ceo dan, onako jedva smo ga naterali da počne da jede.
Ja moram ovde da dodam da je Una bila u stvari ta koja je odigrala ključnu ulogu da on pređe na čvrstu hranu, i to tako što je sedela s njim pod stolom. pošto on bio uplašen, odvojen od majke, došao u potpuno nepoznat prostor, pogrešni miris i pogrešni zvuci, onda se on sakrio pod sto. Životinje vole da nešto imaju nad glavom.
Da, to radi dece.
Tako isto je. To mi nikad nije palo na pamet. Onda je Una sela pod sto sa 100 grama mlevenog mesa u ruci. 2,5 sata kasnije je izašla, ali on je tako pojao svojih prvih 100 grama mlevenog mesa.
Da, sve bebe na taj način reaguju. Nestvarno delo je, gotovo nestvarno vaša priča, jer ste vi kao volonteri Beogradskog zoološkog vrta doneli badunče u sobstvenu kuću. A čućete, nestvarno delo je naša današnja priča u svetu svih onih porodičnih priča koje smo do sada imali, da bismo vam najavili mali serijal u Dobro jutro deco, koji je krenuo prošle subote. Aleksandra Urošević, rediteljka, je napravila Šekspirovu porodičnu priču. Uživajte.
Porodična priča.
Šekspir predstavlja prirodnu granicu između sjedinjenih glagolskih država i sisara, insekata, gmizavaca i vodozemaca.
A? Sine, ti si očigledno učio malo više nego što treba. Ne valja ni s tim preterivati.
William Shakespeare bio je najveći engleski pesnik i dramski pisac. Njegovi pozorišni komadi su prevedeni na mnoge žive jezike i igraju se svuda u svetu, češće nego bilo koji drugi.
To be or not to be, that is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep no more.
Essere o non essere, questo è il problema.
Être ou ne pas être, c'est la question.
Shakespeare je rođen 1564. godine u Stratfordu na Avonu kao sin Johna Shakespearea, uspešnog rukavičara rodom iz Snitterfielda, i Mary Arden, kćerke uglednog zemljoposednika. Bio je treće od osmoro dece i najstariji preživeli sin. Kada je napunio 18 godina, Shakespeare se oženio sa Anne Hathaway, koja je imala tada 26 godina. Dozvola za venčanje je izdata 27. novembra 1582. godine. Dva suseda su garantovala da nije bilo razloga koji bi mogli da onemoguće to venčanje. Shakespeare je rekao: "Ko voli, tih je, odzvanja samo prazna posuda."
Romeo i Julija.
Šta to kroz onaj prozor sja? Gle, to je istok, a sunce Julija. Ah, ustani lepo sunce i pobedi lunu od zavisti bledu. Što si ti, njena pratilja, odveć od nje divnija? evo mi drage, evo ljubavi moje, eh, da bar to zna. Usnama miče, ali ne govori. Šta mari, pogled njen govori i njemu ja ću odgovoriti. Ali odveć drzak sam ja, jer meni ona obratila se nije, već to zvezde dve na svodu najlepše njenim se očima obraćaju, da mesto njih na nebu sijaju. A šta bi bilo da ona na licu zvezde ima, a oči njene na nebesima? Ah, tebi oči tako silno sjale, da bi ptice noću zapevale, misleći da je dan. O, gle kako na lice ruku spušta, što nisam rukavica na ruci toj, da lice pomilujem njoj. Šest mjeseci kasnije rodila se ćerka Suzana. Blizanci Hamnet i Judit rodili su se dve godine kasnije. U svom testamentu Šekspir je ostavio veliki deo svog imanja svojoj starijoj ćerki Suzani, pod uslovom da ga ona prenese na svog prvorođenog sina.
Podijelio sam kraljevstvo na tri dijela. Čvrsto sam odlučio otresti sve brige i poslove sa svoje starosti, prepuštajući ih mlađim snagama, da mi rasterećeni gmižemo spram smrti.
Šekspir je umro 23. aprila 1616. godine u Stratfordu na Avonu.
U istorijskim dramama, recimo, nalazimo čitavu jednu filozofiju politike. Šekspir, poput Makijavelija, demistifikuje principe vladanja.
Prvorođeni sam sin onog koji je poslednji nosio carsku krunu Rima, pa neka očeva čast pripadne meni.
U komedijama, u poeziji nalazimo filozofiju ljubavi, nalazimo filozofiju umetnosti.
Šta je to, Monteki? Niti dlan, niti noga, niti lice mog dragoga. Slatkim bi dahom mirisala ruža i da joj neko drugo ime damo.
U tragedijama postavlja možda najteža, protivrečna, etička pitanja.
To be or not to be, that is the question.
Essere o non essere.
Être ou ne pas être.
Šekspir je jedan od pisaca o čijem se životu i radu najviše pisalo. Paradoksalno, o njegovom privatnom životu se zna veoma malo.
Familijologija je emisija koju slušate Radio Beograda 1, ali ako ste sa nama, ne verujem da ste slučajno, volite nas. Malo sam neskromna, ali i ja volim ovu emisiju, prema tome zajedno smo u tome. A naše gošće su gospođa Jelisaveta Bjelić, psiholog, i Una Stanković, koja je mnoge poslove u životu radila u svom mladom životu. Tako?
Pa jeste, jeste. Negde naprosto me tako odveo put i ja sam uvek za to da probam nove stvari. Nikad se ne predstavljam lažno da kažem da umem da radim nešto što ne umem. Kažem da ne umem, ali ću naučiti. Radila sam i imala sam emisiju na Politici o životinjama.
Što je, šta bi drugo?
Šta bi drugo, naravno. I sa fakulteta su me zvali, pa sam radila u BBC-u, pa sam radila u nekim državnim institucijama, pa malo u marketingu, sticala iskustvo. Gde god mi se pruži prilika da nešto naučim, ja hoću, jer smatram da imamo dovoljno vremena da budemo lenji i da naš mozak bude lenj kad više ne bude mogao da prima nove sadržaje.
Nećemo te zapošljavati, ali reći, šta najbolje radiš?
Šta najbolje radim?
Mislim, ko zna, možda ćemo te jednog dana i zapošljati da, ovde kod nas, ali predstavi se u najboljem svetu.
Smatram da sam dobar prevodilac, smatram da sam dobar organizator, smatram da sam dobra u tome da podržim bilo koga u bilo čemu što hoćem. Što bi rekli Englezi da sam supportive. I dobra sam u tome da razumem ljude, možda ne uvek da im ponudim neko korisno rešenje, ali umem da saslušam.
Da. Što je izgleda velika, ne samo osobina, nego jako malo ljudi to ume. Danas kao da ne slušamo jedni drugi. Ljudi pričaju, klimaju glavom i ništa.
Veština aktivnog slušanja je stvarno veština. Ona je verovatno delom i urođena sposobnost, odnosno urođeni talenat koji počiva na autentičnom interesovanju za druge ljude. Ali se svakako i vežba, aktivno slušanje i aktivno uzvraćanje komunikacije da razumete je sigurno stvar vežbe i da zapravo nemamo, čini mi se, dovoljno afiniteta da slušamo jedni druge, iz čega kasnije bi moglo da proistekne razumevanje. A s druge strane, opet mislim da smo toliko svi puni sopstvenih nekih impulsa, frustracija, naboja ili, ako hoćete, i pozitivnih stvari i radosti, da zapravo više imamo potrebu da to isprodukujemo iz sebe, da, nego da čujemo šta misli i šta govori onaj drugi.
Ima jedna anegdota u vezi sa time kad jednu bakicu prolaze ljudi i pitaju kako si, ona se na kraju naljuti i maltene štapom lupi nekog petog koji je prošao. Čovjek se okrene, hoćeš ti meni da saslušaš kako sam ja ili nećeš? Otprilike imamo pažljivo da nekom
kaže. Kaže Ogden Nash, kaže, mani to zdravstveno analiziranje, kako si je pozdrav, a ne raspitivanje.
Očigledno. Nažalost da je tako, ali kad kao roditelji kažemo nemamo vremena da saslušamo sobstveno dete, to nam nije opravdanje. Možemo da ga nađemo. Možda je to najbolji savjet koji možemo da damo jedni drugima, naravno, roditeljima, onima koji namjeravaju to da budu.
Kažu gde ima volje, ima i načina. Zaista ne verujem, bez obzira na grčevitu borbu za preživljavanje, za opstanak, za napredovanje i tako dalje, ne verujem uopšte u mogućnost da se nema vremena. Možda treba presložiti prioritete, ali da neko nema vremena ili volje da sasluša ono što dete hoće da mu kaže, prosto mislim da je to samo loš izgovor za nedostatak komunikacije, a ne činjenično
stanje. Ili čak
staje.
Neće da kaže, ali se vidi u njemu da ima nešto što mora nekom da, kao u zemlju onaj frizer.
Da, ucaja trajna kozije u uši.
Za nešto o čemu nam govori gospodin Prvoslav Plavšić u onoj našoj čuvenoj priči koja se zove Sađe. Kako se zove?
Dete, i onda po tim podrazumijemo svašta. Prvo, po uzrastu se razlikuju. Deca svakih nekoliko meseci, da ne kažem svakih nekoliko godina, se veoma mnogo promene u poimanju sveta. Istovremeno ona uče, ali i sazrevaju. I te faze, eto da pomenem recimo Piagea, jednog od klasika u dečjoj psihologiji, koji je podelio te faze razvoja i onda sad da ne kažemo prekauzalne, kauzalne i tako dalje. Znači ona nekada shvata, nekada ne shvata to isto. Odnosno, ako dva deteta, mlađi i stariji brat gledaju, jedno dete može da razume, a drugo ne. Ili na različite načine. E sad, kad smo govorili o ovome, što sam malo pre pomenuo, oko toga kako utiče na emotivno, kako na kognitivni razvoj, onda treba imati na umu da, evo na primjer, u jednoj sceni gde trči, ne znam, Pera Detlić, pa ga pregazi neki parni valjak i on posle toga ništa, malo skoči, otrese se i opet dobije oblik koji je imao. Znači, malo pre je bio skroz pljosnat, što se kaže, parni valjak ga je razmazao, a onda on skoči i trči dalje. I to je zanimljivo i deci i stvarocima takvih filmova, ali mlađa deca misle da uzrok i posledica sad tu ne stoje u nekoj naročitoj vezi. Znači, ništa se neće desiti ako se nekome to upriliči ili ako nekoga izložimo tome. To je veoma opasno. Znači, to je uticaj na kogniciju, na saznanje, i tu često omašujemo jer mislimo da to nije tako drastično, da to nije neka scena koju treba izbjegavati, ali je upravo scena koja ne podstiče dete na razmišljanje, na povezivanje sleda događaja.
Dakle, ako kod Šekspira i ženske uloge glume muškarci, mi možemo i da odjavimo prilog pa da bude unatraške. Ovo što ste čuli je gospodin Pravoslav Plavšić. Naravno, svakako je važno da roditelji sa svojom decom gledaju pogotovo emisije na televiziji koje mogu da izazovu neželjene posledice, a ne da im isključuju televizore, a ovo se sve zove, hoćemo sad da pustimo kako se zove, za one koji ne znaju. Tu je, to.
3, 4, sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Thank you.
kasne. Tvoje oči nemirne.
I evo, još koji minut, pa završavamo, odnosno dolazi nam Miodrag Miša Novaković. Vidiš ti kako je to kad čovjek voli. Ja uvek to pričam, nadam se da nisam dosadila slušaocima, kad voliš ono što radiš, stvari se nameštaju same od sebe, jer Miodrag Novaković koji će ići kad mi završimo priču govori o kućnim ljubimcima.
Divno.
A kućni ljubimac vaš je bio taj čudesni tigar i zaključak je da treba ubediti sve roditelje ne da uzmemo po jednog tigra.
Možda ne tigra.
Ali,
pa svakako je detinjstvo uz životinje nezamenjiva stvar. Naravno, ne detinjstvo uz životinje da se sve obaveze svale na mamu, baku, tatu ili nekog drugog. Ako hoćemo psa, postoji lep mali eksperiment. Ako deca traže psa, svako jutro pre škole, pre nego što inače treba da se probude, pola sata ranije ih probuditi. Odslušati dobro jutro deco, obući ih i poslati ih da stoje u najbližem parkiću jedno 15 minuta, onda da se vrate na doručak i pripreme za školu i tako dalje. Isto tako ponavljati i uveče i popodne. Jer ako to izdrže 10 dana, onda će moći onda, da izdrže sa psom.
I sve snage vole,
da,
žele psa.
Da,
jel?
Da.
Si probala?
Pa ne, nekako ja nisam morala mnogo da poljakam, ja sam imala sreće da je mama uglavnom dovlačila životinje u kuću. Ja se uvek smijem, ja tako sam bila disciplinovana, pa vidim mačke, na primjer na zelenom vencu neke mačiće, padala je kiša, bilo je grozno hladno vrijeme i onda ja ih nisam ponela kuće, ali sam zato došla kod mame u kancelariju i rasplakala se i rekla, ja ne, oni mačići, oni se smrzavaju. Onda mama rekla, ništa ti ne brini, tu je sigurno mama njihova negde, otišla je da lovi i tako dalje, nemoj da se sekiraš. I onda kad se vratila s posla, ona se pojavila sa tri pokisla mačeta kod kuće.
To je bilo ovako da ima roditelje koji su vrlo, mada tužno je priča na kraju, ali to je život i taj kraj prolazite sa životinjom i njen početak i njen kraj, mnogo lakše naučimo o nekim životnim ciklusima kroz krajeve životinja.
Ogromno.
Pripremimo se na nešto što će čekati u životu.
Ogromno bogatstvo dete dobije u svakom smislu kad ima životinju.
Vi ste imali bogate iskustva, ali su vam branili roditelji ili dozvoljavali?
O da, znate, branili. Svaki roditelj pravi svoje greške. Moji roditelji su pravili greške sa mnom, a ja sam izabrala pravim neke druge greške, ali ne da zabranjujem usvajanje životinja.
I dobro je što imamo greške, jer ne treba da budemo idealni. Jer deca treba da nauče iz naših grešaka nešto. Kako bi inače učili?
Mislim da su jedna deca savršenih roditelja, znate, da su jako isfrustrirani.
Ja vam zahvaljujem, zaista mi je bilo zadovoljstvo i vidjet ćemo se, komunicirati, učiti jedni od drugih, a sa vama su danas bili Aleksandra Urošević, Goran Ivković, Brana Manojlović, Vesna Gemović, Dragan Radulović, Vesna Ćorović-Butrić i već najavljeni Miodrag Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adalen. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snevi, igramo po svojoj meri.
Da li bi to bilo lepo da sad, kao Alisa u zemlji čuda, potražimo belog zeca i zajedno sa njim odskakućemo pravo u neku bajku?
Da! Da!
Ja sam i u Pet Mihajlovu videla jednog zeka i tražila belog zeca u ruci. Da, i onda ga vratila u korpicu tu.
Ne mogu da verujem. Držala si belog zeca u ruci i vratila ga u korpicu.
A tada sam bila sa mamom i tatom i jednom drugaricom, tako su bili slatki.
Sigurno je taj tvoj zec, kao i svaki beli zec, imao beli repić.
Da. Čak i mi imamo repa, ali nam se ne
vidi. Nemamo.
Da, imamo.
Nemamo.
Tišina. Ne dobija se i ne gubi se rep u prirodi tako lako i tako brzo. Na dobar rep čeka se nekad milion godina.
Ne, mi kad smo bili majmuni ovdje...
Znam, majmunima svaka čast. Rep im odlično služi kada se njime okače o granu. U Beogradu se pojavio pas koji voli da se vozi gradskim prevozom. Šta mislite, kada su takvi kučići najsrećniji? Kad najde trolejbus ili kad najde tramvaj?
Kad imate i u
repu. Da!
Ja znam šta je govor tela. Kad se recimo ovako na nekog nasloniš, to onda znači da ti se spava. A kad ovako... To znači da si srećan, a kad je ovako, to znači da si tužan. Ovako, onda znači da si ljut.
Ne, da nešto čekaš.
A nije, to je ovako, a jutrenja je ovo. A besno je ovako.
Pa, kad pola sata čekaš trolejbus, to može da te naljuti. Ne znam samo kada li su i od koga svi ti psi naučili da se lepo ponašaju na ulici, da budu tako ljubazni, kao u bajci. Primetio sam da i drugi kućni ljubimci u posljednje vreme pokazuju znake finoće.
Izvini, ono što te prekidam, moram nešto da kažem. Jednom davno, kad se mi još nismo ni rodili, ljudi su... se ljubazno šetali jednom ulicom koja zove Konzvor i svaki put kad bi se sreli, oni bi se ovako znali. Ćao, da li ste dobro? A ovaj drugi kaže, jesmo, i onda odu i tako sve malo ljubavnije i ljubavnije.
Kada je to bilo?
Da, jako davno, još kad se mi nismo ni rodili.
Najbolje bi bilo da sa svojim belim zecom ili sa psom koji voli da se vozi u vozilima gradskog saobraćaja uhvatiš prvi trolejbus ili prvi autobus kod Londona za London i ponesi neki dobar kišobran, tamo stalno pada kiš.
Juče na Heathrow, negde oko podne, u London stigo gost iz Irske mu rodne. Došao je da prosi plemenitu mili.